Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Farafina foli la menekela o farafina foli asigirani watini na okulube mojibo damire kumakana kabi Washington DC. Malma u atunkera fomaye ma makenyi nae odo hukumu konna la amba foma out dance kene konna la momun ta don farafina foli ale voir l'america siku ani donko jemukain momeke arabao araba negenye kilen katabla negenye fla watila wala sa ambesroni watini na 102 fm ka nibe bomoko amba foma out dance kene konna la anga city feneka ambesro yo 3wvoabambara.com Malma o ambafo au manastro yoro fenfela maliko na ani maliko ka au danse bi amena kuma muneka bi amena kuma musoudika amena kuma muneka musouka kanablali musoubi se gwe restaurant twa mna ka sika usabu ke kasura madankari chaufena amina nkola ulila anyi wile blabi ambalmo muso flamani oye aminata jalo ani maram kone aida jalo anubena baroke ne hugumu konnala amena kuma fene di mwore ufene mamunu fene bunu wakila fwena ni mkoinga. Na ure ba doon niko frafina foli, foli duwa ni fene beka koro. Amena angle kukan uyele meko ke. Bama nankaya andabi na so fene me. Me yano che mbalma u ambe kene siki folo. Ni Dr. Keb alika foli siya bufumma ko. Ma liende, let's go lega. Ulasa mbalma u awere ya famya. E, yani anga negeka sirasoro alibi au klube mudibu dami kumakana. Ambe chepu.
I walk. I'm gonna chug a la. My ending will grab a malico.
Alibi au klube Modibo Dambele kumakana kabi Washington DC. Olasa lamenikela imana soro yoro fenfela kadamine Burkina Faso fukata Abidjan Shin imana soro yoro fenfela ni wakati ni na au klube Mudibo Dembele kumakana wa l'Amérique bi studio ta ani flanan konna la Washington DC anga foli ani tanu ba anga bi invité spécial fly ni oyé Aminata Diallo ani ale délégué médical ani madame Kone Aida Diallo ale bureau malien des droits d'auteur o nyamgo ye pi amena kumamuka musuka kanablali muso fene bi se ka sago ke tuam na kasro ama dankari cheu fene ha hakela ulla sa madon bi atena ke basiye ka na be dese anga tokoro banyuma ni oye adama jara ya madon ni wakati ni na sogolendo jemukana anga fuli bay kusebe ula ambe kuma dini wakati na ambalmo muso mani oye Aminata Diallo Aminata ika kene allo
oui
ika ba ika kene kusebe ba ika kene
Tumoko
torosi iragun. Torosi na Aminata bibaro. Ba Amina kuma ambora ka fosi sa. Na foroku muso ereka akanabla eka famiali la korod memse ka dia ama.
Doni ya famiali la muso ka kanabla ni ode ni ka pouvoir de muso ma. Ka se ka choix de muso ma. Ka se ka décision de ta akadiana tike konnana ani société konnana ni akadama de ere tagabulu jena maya chuku konnana.
Ka soro chau da ma do ala.
Kosebe bela jeli ni yoro bula o be bi solo be chela ne o mo bi ko ka se ka hakka do ka di muso ma o ka se ka fin do decide wi re mo ade sara chola fo ite ta muso ka ko se ka ta chogo kom si che o fana ta se ka ta muso ko e so ke anga fa mi ka ko are ma di ya ta ka bu na e an le nyu ko da fa re che be muso da fa chi ka kom muso ke nyu ko da fa te chogo ke len la wa fen cha mambe no amanga ta ka muso ko muso ka decision bo jo ro ka bu kosebe nyina ma ya ko na na are ma di ya ta ka bu lo ko na na
basite
hake muso ko hake ka di muso ma muso ire ka fika sendo u decide u ire
oja
maria ko na na sana
oja ran ko sebe ikina ta ro la mbaro ni wati na badra alu jare alis gilembe 15 mbu iba sura da re buga ngaya me amina kuma da fena ma me yano che ambe sikana aida fena ma aida iklo bana wai aida ni mo mga telephone bala ou bien radio bala ben nyama ba fra na ou be kuma la deja c'est pas la peine à la mais quoi avec toi quoi aida
un
ngal kele mesem la ila tuguni ni afura ku musuka kanabla ereka chatiminela akoro emundi
Hayo muri bo nyini ngali jere nyimba fa la meli ke baka bela jere le mani wati na ko beni nyantuma ambina sigi barumu ka ka da do ala ni ke borala am mo mumbe mo kotoro ko ya ka be ka se jama bela jere le mama da bo kama adabora hakli na fali falo ni ngo blastra de kama akofo bi ko musoka kana bla ni re bulu ko ye musoka ka se di musoma muso di se ka ko ke ayere ka soro amakeni de wuye oko osekola kononana muso bi se ka dujo osekola kononana abise ka kominjo osekola kononana abise ki kamabo fasoko kumana pour que ayere joro ka se ka ton fasoko kononana donc okoro ye munye sisan muso anga se duma ukakoku yere ukakumafo ukakofo yere ukakoke yere utita do were ko fasojo kuma dujo kuma ani education Donc, on la musoka kanabla bi ni sera na sera katu musoka tu yere bulu ma fo musoka lele parce que mo ni fin kelen ti se ka belengoni ta bulu ngande nduru de ni ka belengoni de ni ka beleta donc ka se ko la di musoma parce que ka koke yere ni ka se ka tempo yere ni pour que jamana bi se ka jotu ko mina faso bi se ka jotu ko mina modubu
Ambe sika na Aminata ma Aminata yega kolosili la malibe chukwa amna bibi na akila sekula dileno mso mawa walma amaduma
Oui, mesika fa dondoni yele macha mambika doko ula sisa famyalubika na dondoni alinu asoro halibi ate ibafo ansakula komi akadanya aka hake msoro alinu asoro amasu hake mame amafo alhamdulillah yele manibika dukula hake na ubika famya mkobika famya dondoni paski folo mtu ereka hake mungi si mtepa kompre ya famya li mte mkochama fene alhamdulillah ibi hake na ubika soro mkobiku famya dondoni mtu ubiku sakusoro dondoni dondoni fanatino tukula meobela temeninko fe alibi akanga donga fa uko mko amusu uirabi kanga uli ka fara aw cɛw kan a k'an dɛmɛ an ka se ka autonomisation yɛrɛ mun ye an ka se ka promouvoir au moins ka se ka lakodɔn diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka se ka mɔgɔw la sensibilise a la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ n'i ka hakɛ de ka kan bɛɛ ni hakɛ dɔ de ka kan mɔgɔ si ma mun kan ka kɛ bolokɔfɛfɛn ubiyɛn kɛrɛfɛfɛn ye an mana taga ni ɲɔgɔn ye an be ɲɔgɔn dafa de
o diyara ye ayisa aida o ɲiningali kelen an b'a a lase e fɛnɛ ma e hakili la bi sekola mun dilen no musolakaw ma bi mali kɔnɔna la a ko tiɲɛ do wa ubiyɛn hali bi a ma se e nimisi wasalima
muso ani nka seri ka kuma kan n'o ye aminata jalo ye o ye ka fɔ a ye kuma mun fɔ tiɲɛ de do surtout n'i ye 052 ta la loi 052 n'i y'o ta bi o yɛrɛ b'a yira ka fɔ mali kɔnɔ bi u ye plasi di musow ma parce que u ye sariya ta mais sariya ye n'i y'a jate minɛ halisa sariya ye kan ka don ba la kosɛbɛ parce que an ye statistike dɔw kɛ salon 8 marsi la an sigira ka fɔli dɔw kɛ an y'a ye k'a fɔ halisa seko la dilen do mali musow ma mais halisa tɔba b'a jɛ mais tɔba b'a jɛ mun na peut-être que an tɛna fɔ k'an be mɔgɔ akize an yɛrɛ ka baara taabolo de do ka da mun kan an faralen tɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ ka se k'a fɔ ko an be an ka 052 a kɔnɔ a kɔnɔna ko an ka se k'o dɔn k'o cari an ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka se ka wuli ka an ka an ni jɔyɔrɔ minnu ka kan an k'o jɔyɔrɔw fa parce que bi ne kuma bɛ n b'a fɔ an ma se mɔgɔ kana kɛlɛ kɛ anw pilasi la kɛlɛ yɛrɛ tɛ tugunu ni mun ye mun ye o pilasi ka di o tigi ma o ka se ka baara kɛ parce que cɛ o musow bɛɛ be jɔyɔrɔ bɛ maliko yi na mɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la ni musow sɔnna ne yɛrɛ bolo musow be se ka koba de kɛ maliko yi na 052 a be ka aplike mɛ halisa dɔ be se ka fara a kan tuguni
o diyara ye kosɛbɛ ayida i kana tagayɔrɔ la an bena kuma di an balimakɛ Abubakar Sisogo Eros ma yana an ka segi ka na Fatimata Ture fɛnɛ ma Eros i bɔra ka i balimamusow ka kuma lamɛn sisan ko k'a daminɛ sisan na ko i bɛ don i bɛ tobili kɛ i bɛ nan tigɛ i bɛ ta nan san u yɛrɛ bi yan dɛ n t'a dɔn ni n filila u ka kuma la e ko togo di
ne kɔni bolo bi an bɛ yɔrɔ min tobilikɛ ni yɔrɔ fuma ni munanɔgɔ ko dɔrɔn tɛ musow bɛ ka don ba la n'i taara servisi daw la a dɛ tɛ se ka ca hali ni faso bɛ medaiw di fɔlɔ i kun bɛ cɛw de cayale bɛ bi musow b'a la dɛ hali ni an ka minisɛriw la ye musow ka ca la sisan a tɛ komi fɔlɔ donc ne fana bolo o ko tɔw bɛ musow de bolo hali bi u k'u cɛ siri hali a ma mɛn ne taara pritani na pritani militɛri la musow caman bɛ yen caman donc ne bolo an bɛ diɲɛ bɛ taa leta min kan sira min kan bolo min kan a taabolo ye de ja bon hali bi musow de ka wuli u kana to yen komi an fitinin nama kun b'a fɔ togo min ne tɛ kalan kɛ hali ne ma kalan kɛ cɛ dɔ bena ne furu hali ne ma kalan kɛ cɛ dɔ bena ne furu hali bi ne ni denmisɛni dɔ kun bɛ kuma na ne o de fɔ n ko a ye muso ye n'aw tɛ fɛ sini aw ka taa kɛ yɔrɔ furana ye ka kɛ finɔgɔ ko la ye aw filɛ ekɔli la sa a ye kalan kɛ n'aw ma kalan kɛ non seulement aw be furu o ye cɛ ye mais aw cɛw ta aw bila baara la ani tobili yaasa k'a tɔ sɔn co a kɔnɔ fana u bena muso filana ni furu k'o farakɔ kan aw si ma ne o fuɲɛna donc c'est ma manière o ye ne ka cogoya ye ka kuma denmisɛn fɛ kuwa hali bi parce que k'a fɔ dɔrɔn an ka ga ni sɔrɔ an ka ni sɔrɔ an ka ni sɔrɔ mais aw fana ka ko dɔ kɛkɛ
bon Eros an b'a dɔ i presselen dɔ mi yani ka taga an bɛ kuma di aida ma a k'i jaabi ani ami avant k'i ka taga aida i bɔra ka Eros ka kuma la mɛn san i bɛ mun ne fɔ wa
awa ne kɔni hakili la Eros ka kuma a bi tali kɛ ne ka kuma na parce que ne y'o de fɔ n ko an tɛ bi an tɛna fɔ bi k'a fɔ ko an bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ n ko mɛ anw ko ɲi bɛ anw yɛrɛ de bolo bi parce que loi 52 tara la loi 052 n ko tara anw de k'an ka jija ka loi yi don ba la an balimamuso minnu bɛ togoda la n'a y'a sɔrɔ olu tɛ loi yi kɔntini dɔn an ka se ka olu dɛmɛ a la et puis a bɛɛ tɛ se ka kɛ biro kɔnɔ baara ye o la femme au foyer a da sera ma ala de anw gɛrɛsɛgɛ ko ye culturellement muso bɛ du de kɔnɔ ne odela de la ni e du ta sisa ambi an kan ka bo du kono ni joro fa du kono parce que du abida mine jamana jo be damine du de kono ni e du glan ibe bo de kaka quartier glan ni quartier glan ibe yele doni doni o pre o example an yere de kan ko di pour que moko kada ana parce que ba mon on be kuma do fo ko i fle ba ga were be nyala muna chela ko tikilini an kana dans ma fo mati anga action concrète ou ke anga bara ou ke bara munumba ira ka fo ambise ka ke mizaluye moko bidana anje nyoko anyere de mo bidana nyoko na ambise ka nyoko teme deme pour que au moins joro kanka joro mun kanka di musoma muso ka se ku joro fa du kono na ula u ka se ku joro fa service da u fenena aninga kuma bi nyoko ndafa
Aminata eko togo de Nicolas yana nga kuma di Fatmata fenema
ok ne buka kuma fondila o ye mun fɔ kelen de don c'est comme n balimakɛ ko sisan musow yɛrɛ ka sɔn o de ne bɛ o sisi o kuma de kan kosɛbɛ parce que il faut que an musow yɛrɛ de ka sɔn et puis an ka sɔn ye mun ye an ka sɔn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen i kɛra togoda muso ye o i kɛra gabuguda muso de ye o i kɛra birokɔnɔ baarakɛla de ye i kɛra muso o muso ye il faut que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ bɛɛ kelen kelenna de la wa il faut que bɛɛ ka faamuya k'a fɔ ko nin bɛɛ kelen kelenna fana de jɔyɔrɔ kan ka d'a ma nin bɛɛ kelen kelenna fana de ka hakɛ kan ka d'a ma hakɛ i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu i mana kɛ niveau sugu o sugu la bɛɛ n'i ka hakɛ de don bɛɛ ka hakɛ kan ka d'a ma donc an yɛrɛ damaw an musow damaw ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ de kan ka se ka ɲɔgɔn sensibilise an yɛrɛ de kan ka se ka ɲɔgɔn hakilinaw faamuya an yɛrɛ de kan ka se ka ɲini ka ɲɔgɔn hakilinaw ladɔn pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na an bɛ taga ɲɛfɛ donc n'a kɔni kɛra ten cogo la a ka ca ala fɛ an mako bɛ laɲini mun na an b'o sɔrɔ c'est vrai an y'a fɔ cogoya min na a tɛ se ka taga cɛw ka dɛmɛ kɔ muso mana kɛ cogo cogo i tɛ se ka taa ka cɛ to i mana kɛ cogo cogo ni cɛ dɔ de bɛ taga ɲɔgɔn fɛ donc c'est comme aw yɛrɛ fana b'a fɔ cogo min an b'a fɔ an ka dalina cogo min ko n'i y'a mɛn ko cɛ ba fari ko muso ka kɔrɔ dɔ de fana jɔlen don a kɔfɛ donc il faut que cɛw fana k'a dɔn k'a fɔ ko muso fana bɛ cɛ ka cɛya fana tɔ sinsin donc an bɛ taga ni ɲɔgɔn ye ten cogo de la.
O diyara n ye kosɛbɛ Fatumata Ture ale fana bɛ nɛgɛjuru kan nin waati in na Fatumata i tulo banna.
Oui, an sɔgɔma Modibo n tulo b'aw la.
Ba Fatumata yanni an ka Eros bila ka taga an bɛna chance di fana ma e hakilila ye mun de ye an balimakɛ Eros ka kuma la.
Eros ka kuma ne bɛ n yɛrɛ retrouver a caman na parce que hakilina bɛ ne yɛrɛ la ni ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ muso ka rôle dan tɛ du kɔnɔna ye. C'est vrai, muso b'u se kɛ dukɔnɔnako la mɛ a kana dan o dɔrɔn ma nansan tobili k'i hakili to denmisɛnu na o bɛɛ ye belebele mɛ muso ka kapasite ka bon cogo min na ni muso danna o dɔrɔn ma o damadi jamana yɛrɛ la muso ka kapasite ka bon ni mu muso ka kapasite ka bon baara bɛ baara la hali nu b'a fɔ bi ko cɛ baara don i b'a sɔrɔ musow bɛ se k'a kɛ donc ne bolo musomanu kan ka adi éduqué dans ce sens même si hali n'o ka sɔrɔ denmisɛnu nana n excusez-moi, ni musow nana et olu éduquera voix diru ma kumakaw diru ma olu fana bɛ se k'u denmusow éduqué ka hakilina kuraw don denmusow la ka yiri u la hali n'o k'a sɔrɔ i cɛ ka ɲi hali n'o k'a sɔrɔ i bɛ nin kɛcogoya in na kalan o de bɛ laban o de ye un plus pour toi ye i bɛ se ka cɛ ɲɛnɛma sɔrɔ min b'i furu mais an ɲɛ b'a la bi hali n'i furula cɛ ɲɛnɛma ma bi n'i yɛrɛ tɛ fɛn na a ma nɔgɔ donc je le m'a rejoint a ka hakilina kan merci.
O diyara n ye kosɛbɛ Eros yana an k'i bila ka taga i bɛ mun de fɔ an ɲɛna Eros.
Kuma ye min ye sisan n'i yɛrɛ ye mali ta bi k'a layɛ basket kunda farikolo ɲɛnajɛ muso y'u jɔyɔrɔ fa dɛ n'i ye mali ta k'a layɛ sɛbɛnni ne yɛrɛ ye gafe sɛbɛnna ye musow caman de bɛ ka sɛbɛnni kɛ donc cɛw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ musow bɛ se ka kun an na ka tɛmɛ an na.
mais Eros mun de la hali bi cɛ dɔw ma sɔn ou bien wakila kolo fagalen don a koɲa la n'i y'a kuma fɔ dɔrɔn olu b'a ye comme si muso ni cɛ ou bien muso bɛ fɛ ka na cɛ ka cɛya hakɛ dɔw mina a la e yɛrɛ bolo mun de la o hakilila bɛ cɛw dɔw la halibi ani mun de bɛ se ka kɛ o kɔnɔ.
O cɛw fasɔn ninnu bɛ sunjata tile wagati de kɔnɔ an tɛmɛn'o kan a mɛnna olu bɛ sunjata tile wagati de kɔnɔ diɲɛ bɛ ka avancé de diɲɛ bɛ taalen ɲɛ de diɲɛ bɛ ka taama ka taa donc n'olu y'u jɔ muso kan ka sigi ani muso kan ka sigi olu kɔni olu bɛ fili kɔnɔ musow yɛrɛ de bɛ se k'u bɔ fili kɔnɔ n'u ka baara n'u ka cɛsiri. Ne b'o de fɔ et puis n bɛna kuma dɔ f'i ye Moribo bi Gima bɛ kuma dɔ fɔ an ka chatibo la Gima a ko ko Eros i filɛ fanga min bɛ muso la a tɛ cɛw la dɛ parce que cɛw filɛ an bɛ nin bɛɛ la dɛ hali n'a fɔra ko sɛtani cɛ walayi n'an m'an ta sɔn ni bonya bɔra a la an musow bɛ taa la. Allo ne tun bɛ fɛ k'o yɔrɔ f'i ye dɔ ye ne ta ka ne pɛrɛ o.
Eros
o diyara ye kosɛbɛ Eros, an ka foli b'i ye. An balimaw, farafinna foli mun fana b'a ja, o de ye fɔli duman ye, o de la nin wagatini na an bɛ tɛmɛ ni farafinna foli ye. Sisan an bɛ denw lamɛn, o ye Black AD ale ka foli sɛ, a bɛ fɔ mun ma ko Mama Jija, song from MALI. Mashallah, let's go les gars. Balimaw, an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ, an ka nɛgɛ y'a porokotola an bolo dɔɔni, mɛ an bɛ segin ka na n'a ye, o ye Mashallah, let's go les gars.
Debe kunafoni mwalen senzelendi amma bamanankana vewa afriki fleni kemeni fla fien sitaka Bamako Malila.
Ambalma u farafina foli abesena alibin wati na ukulube muribu damile kumakana kabi Washington DC. Amboraka Black AD song from MALI Mali. Ni wati na anga foli special bejoin we anga fans club nyemroye ni oye Jacob Jabate. L'enfant de DJ ni big up chama garevu la ko fe ambe jon fene fo ni wati na an fuli be nyemoko kro fene Balamusa Keita Umar Isiaka Musa Alpha Traore l'enfant de Senou ambe fene fo an kanu bawo maliko na ni maliko ka Alisila Kabishin jamana ka an fuli bale fene Burkina Faso Radio Omega amba ufo ulasa an fuli special ba an bi invite we ni we Aminata Diallo Madam Kone Aida Diallo ni ale fene biro malende droit d'auteur an o nyamoko do ambe jon fene fo Fatoumata Touré ulasa ambalmake Abubakar Sisoko Eros ko do ale taka près douma ama foli be Eros fene ulasa ama segi anana kene kon nala Aminata ani Aida Aklobana. Okay, Aminata Iboraka Eroska Kumalame. Awereka famialila mundila alibi chela kado be b'a dɔn k'a fɔ cɛw tɛ se k'a bɛɛ kɛ bi mɛ ni nana ni hakilila in ye musow ka seko la walima ka musow ka kana bila u ka se ka fɛn dɔw kɛ hali bi gɛlɛya do cɛ dɔw ma walima dɔw ta yɛrɛ e yɛrɛ bolo mun de la hali bi gɛlɛya b'a koɲa la. Aminata i tulo b'an na.
Oui,
en fait,
cɛw jɔyɔrɔ de minɛnw la k'u jɔ ka sɔrɔ nɔnɔ cɛ ta sa il faut que mɔgɔw k'a faamuya de n ye min fɔ hali bi n bɛ sigi o kuma kelen de kan an bɛ taga ni ɲɔgɔn ye de an bɛ taga ni ɲɔgɔn ye de cɛ ni muso ye ɲɔgɔn dafalan de ye an fila de bɛ ɲɔgɔn dafa donc an fana b'an jɔyɔrɔ ni fitinin dɔ de ɲinina cɛw kɛrɛfɛ pour que au moins décision dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ de b'i yɛrɛ kunna ko dɔn i yɛrɛ de bi bana min b'i yɛrɛ bakunna i yɛrɛ de bɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ yɛrɛ kan. Donc fɛn dɔw be yen mɔgɔ de b'a dɔn i yɛrɛ be fɛn mun fɛ i yɛrɛ be fɛ ka kɛ fɛn min i ka diɲɛnatigɛ la ne kɔni bolo o hakɛ kan ka di bɛɛ ma au moins i ka se k'o décision min ta i yɛrɛ ka adamadenya kɔnɔna na i yɛrɛ be fɛ ka kɛ fɛn mun i ka se ka ko o ye i kana kɛ mɔgɔw hakilina ye. Bon ni n ko ko dusukun bannen no ɲɔgɔn na n y'a kuma ni fɔ n tɛmɛna mais effectivement dusukun bannen no ɲɔgɔn na cɛ ni musoya yɛrɛ yɔrɔ tɛ mɔgɔw adamadenw ni de ma ɲɔgɔn minɛ caman be yen ni y'a fɔ a be digi mɔgɔw la hakɛto be kuma na mɛ dɔw ta hasidiya yɛrɛ de b'a la sekomi u tɛ fɛ ka mɔgɔni fiyɛrɛ yɛrɛ de ye u ɲɛ kuwa parce que u b'a dɔn cɛw be musow ka kapasite dɔn kosɛbɛ u b'a dɔn de quoi les femmes sont capables muso cɛ be jɔ jɔyɔrɔ fɛn fɛ la muso be se ka jɔ a la de wa ni ye muso bila la a be nɔbɔ a la i ma sigi ni mun ye donc ne yɛrɛ kɔni bolo caman ta ye misangardi dɔ ye caman be siran de u be siran olu be jɔyɔrɔ di min na musow kanna se k'o jɔyɔrɔ minɛ o la musow kanna kaɛrɛrɛtobe o jɔyɔrɔ nin kɔnɔ don dɔ la donc o mandi caman dutugun ye caman be siran o fana b'a la donc hakilina kow don dɔndɔni kwa mɛ n bolo sisan kɔni faamuyali be ka kɛ kosɛbɛ parce que musow yɛrɛ be ka se k' impose sisan an be ka se ka impose dɔɔni dɔɔni don hali bi wa n b'a dɔn don dɔ la an sago be na
o jara ye kosɛbɛ inchallah. Fatumata Ture e ko togo di ni ko la Fatumata?
D'accord Moribu ni ni ɲininga ne b'a fɔ n ko cɛ caman be fili de kɔnɔna la parce que ni y'a ta k'a lajɛ an b'a fɔ ko autonomisation muso ka yɛrɛma hɔrɔnya cɛ caman t'a dɔn yɛrɛ min don ne balimuso ka kuma ni y'a jateminɛ k'a lajɛ cɛ dɔw yɛrɛ sirannin don olu b'a fɔ ko ni ko ko autonomisation dɔrɔn k'o kɔrɔ ko muso be n'olu jɔyɔrɔ ta abada ni autonomisation ye fara cɛw ye ka ɲa n ye bɛrɛbɛrɛ fɔra u ye ka ɲa olu yɛrɛ be fara musow kan k'u dɛmɛ cɛda par exemple n'a y'a jateminɛ k'a lajɛ i denmuso don ekɔli la a ye kalan ɲɛnɛman kɛ ala nana n'a ye a ye baara ɲɛnɛma sɔrɔ bi sosiyete kɔnɔna la ni denmuso ye baara ɲɛnɛma sɔrɔ a hakili bɛ jigi jɔni fɔlɔfɔlɔ la a fa n'a ba a hakili bɛ jigi jɔni na a balimakɛw a hakili bɛ jigi jɔni na a balimamuso donc ni ye autonomisation explication ɲuman na cɛɛ dɔw ma olu b'a faamuya u bena dɔn k'a fɔ ko nin baara yi filɛ ni y'a ta k'a lajɛ u jɔyɔrɔ belebele b'a la musow n'olu ye 90% kɛ nin baara yi na i b'a sɔrɔ 10% o tɔ ye cɛɛ taw ye ni cɛɛw m'o kɛ baara ti dafa baara ti ɲa n balimuso y'a fɔ cogo min na cɛɛ dɔw fana be yen ala k'an ka tiɲɛ fɔ a mandi olu ye yɛrɛ de u y'a faamuya u b'a dɔn min b'a la mais olu fana bi siran peut-être ni nin bɛɛ se dira musow ma ni musow y'u yɛrɛ yɛrɛ dɔn n'u y'u ka kapasitew dɔn n'u y'u ka u se ye min ye ni musow bɔr'o kalama ko k'a fɔ ko a ne be se ka nin kɛ limiti te na ni musow bɔr'o kalama u be se ka nɔ min bɔ cɛɛ dɔw be se ka bɔ donc cɛw yɛrɛ be siran o partini ɲɛ donc ni y'a jateminɛ k'a lajɛ cɛɛ dɔw be olu ta ye fili ye n'a ɲɛfɔr'olu ye ka ɲa u b'a faamuya mɛ cɛɛ dɔw be olu b'a dɔn bɛrɛbɛrɛ min b'a ko la mɛ u ti fɛ a ko ka ɲɛnabɔ parce ka a damani olu fana la o ye ne hakilina ye.
Yan'an ka kuma di ayida ma an bena an balimakɛ dɔ b'an bolo ya Badara Alu Jare ale ye an kanubaga dɔ mun sigilen do Kɛnzanbugu an ka foli be a n'a ka fans club mɔgɔw bɛɛ Kɛnzanbugu. Jarekɛ i bɔra bita daga wulilen do sɔngɔla ma ye dɛ ko fo i ka don gabugu la bi dɛ i ka tobili kɛ dɛ.
Ne da basi ye Danbɛlɛkɛ o diyara n ye salamu aleykum.
Maaleykum salam e ko togo di nin ko in
na. An b'an lamɛnbaga bɛɛ fo. Naam.
ɲiningali ye mun ye mun de la hali bi cɛɛ dɔw a muso ka kanabilali koya ye a ma tɛmɛ cɛɛ dɔw hakilila fɛ hali bi
ayiwa alhamdulilahi musow ka kanabilali koya ye ne y'a matɛmɛ cɛɛ dɔw hakilina fɛ hali bi mɔgɔw ka kuma mɛni ni a faamu cogo tɛ kelen ye parsek n'a fɔra ko kanabilali cɛɛ dɔw b'a faamu le k'a fɔ ko ka muso kusa ye ni cɛɛw ye o de b'a to a ma se ka tɛmɛ cɛɛ dɔw hakilina fɛ mɛndɛ a tɛmɛna cɛɛ minnu hakilina fɛ n'olu y'a faamu ni olu b'a baara kɛ k'u ta don a kuma na olu b'a dɔn k'a fɔ n'i ko faama muso n'i ko fanda muso n'i ko cɛɛ muso n'i ko den muso yɛrɛ o ye muso yɛrɛ parsek a bɛɛ be bange ka bɔ muso de la ɔ n'i y'a jate minɛ muso yɛrɛ tun be min dɔ cɛɛ la cɛɛ t'o dɔn muso la ɔ n'a kɛra tɛ muso de ye du ye dukɔnna na e yɛrɛ min ye i ka dutigɛ muso bɛ min kalama i ka du kɔnɔ i t'a kalama ɔ kanabila in yɔrɔ a bena ni o sira de ye fo o de ka faamu e ka dɔn k'a fɔ a ni ye e duguma ma ye i ma t'i cɛ ɲɔgɔn furu i taara muso de furu kana n'a ye ka so ɲɔ na a balimakɛw be ye mun na i m'o furu kana n'o ye ɔ o fana ni b' o cogo yi na cogoya min na n'i y'a faamu ten ka ba ale de be e ka mara kɔnɔ fili b'ale sɔrɔ cogo min fili b'i yɛrɛ sɔrɔ ten ɔ fili mana na ale fan fɛ e be a sigi ka ɲɛfɔ a ye de e ka n'i yɛrɛ bonyale ma ale ye duguma ma de ye fɛn be ne dugumana cɛ ni i ma jigi ka bɛn n'a ye i be fɛ ka fɛn lasɔrɔ cogo min i b'a lasɔrɔ ten nka ne k'i b'i ma yɛlɛ dugumafɛn kunna o dun tɛ se ka e lasɔrɔ dɔn gɛlɛya bena ani ɲɔgɔn cɛ mɛnɛ musow ka kanabila kɔni o ye waajibi de ye donc hadamaden bɛ fɛn min nɔfɛ n'i y'a sira da ma k'a faamali jira la a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a be kɛ cogoya min na k'a sɔrɔ aw ma ɲɔgɔn saman sama aw ma tɔɔrɔ n be se ka min fɔ o yɔrɔnin na fɔlɔ o y'o ye
o jara ye kosɛbɛ ayida an be segi ka nin fɛnɛ ma nin wagati na ayida cɛlakaw ka hakili yirayirali est-ce que cɛlakaw t'u jo fɛ n'i y'a lajɛ musow ka nin kanabilali ko min na est-ce que cɛɛ dɔw t'u jo fɛ
ayiwa mori bɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko mɔgɔ i dɔ be ko dɔ lamɛn a t'a kun bɔ kwa ne yɛrɛ bolo ka kɛ ala fɛ cɛɛ dɔw be yen u jo be a la i ye analize kɛ u se ka ko ta ni hakili ye ka da mun kan bi a ka kɛ ala fɛ ni musow ye fenko lasɔrɔ ka se nibo dɔ la n'aya ni hakili ma bɛn muso caman a be kɛ hakili a be kɛ muso caman hakili la ko olu c'est-à-dire u b'u yɛrɛ bila cɛɛw san fɛ ka se nibo dɔ la cɛ caman be siran o ɲɛ ce qui fait que i be taa sɔrɔ muso caman be yen bi a kana musolakaw tɔɔrɔ dɛ se b'u ye fenko la dilen do u ma ma i be taa sɔrɔ cɛɛw be siran o ɲɛ ka da an yɛrɛ kɛwale kan parce que an nana kɛ k'a fɔ ko min ni an benaan disi da cɛɛw disi la non ce n'est pas ça muso i kɛra togo togo i ye muso de ala mana se di ma togo togo i ka ga k'i i da k'i bɛrɛ bɛn cɛɛ kɔrɔ a ka ca ala fɛ ala yɛrɛ be dɔ fara se kan mais mori bo i man'o kɛ cɛɛ dɔw la togo togo k'i da togo togo parce que sa man fari sa fagabaga man fari musow a travers de an ye expériense caaman de vécu musow mana san sɔrɔ olu ye se sɔrɔ minu ma jigi cɛɛw ye togo togo cɛɛw be tila ka ko lase u ma mun b' a to u yɛrɛ be nimisa u ka walew la o de la ni kuma ni fɛn nunu a ti taa sensibilisation kɔ a ti taa hakili fale falew kɔ pour ke an ka se ka ɲɔgɔn faamu jɛ k'a fɔ ye damu ye mɛ cɛɛw k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ni muso ye senko la sɔrɔ a ti taa yɔrɔsini du kɔnɔnaw tɛ o et puis senko la ye a domaine ka ca dans tous les domaines bi muso ka senko la bi muso ka baara fɔlɔ ye mun ye modibo c'est son foyer muso de be wuli sɔgɔmada fɛ ale de be sokɔnɔkow ɲɛnɛbɔ ale de be denw labɛn ka taa n'u ye ekɔli la o ye senko la dɔ ye ala m'o di
ayida kuma ye yɔrɔ min ye a kɔlɔsili y'a yira k'a fɔ n m'a fɔ muso bɛɛ mais mɔgɔw ye misali dɔw ye minnu ye nin muso ka kanabilali muso ka hakɛ to mɛ muso dɔw fɛnɛ y'a faamuya a kunjugu kan o kɛra sababu ye a nana ni a daminɛ la mali kɔnɔna la a faamuyali gɛlɛla kojugu sinɔ ni an y'an kɔtɔrɔmabɔ ka segi kabi egypte ni u b'a fama ko kemet n'an ye narmer ta k'a lajɛ ale de ye egypte farawan fɔlɔ ye a ka premier ministiri kun ye muso de ye n'an segira kana manden musow fɛnɛ be yen sunjata ani muso ŋana kɔnɔntɔ minnu ye ɲɔgɔn ya wagati la donc musoya ko lankolon tɛ foyi tɛ se ka ɲɛ ni muso tɛ mɛ e yɛrɛ bolo bi mun de be se ka kɛ pour ke hakililaw ani dusukun ka ɲɔgɔn ta nin ko ɲi na ayida akuru dakuruɲɛ telima na
Moribo, communication kun tigɛra, ce qui fait que partie a échappé parce que ni tigɛra nga élan kɔnɔ mais kana ni développement min tigɛra kɔnɔna na quoi. Ni yɛrɛ bolo pour que an ka se ka da ɲɔgɔn na dusukunw ka sɔn ɲɔgɔn ye bɛɛ ka jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa. Cɛ ni muso depuis Ala y'an dan an kɛra complémentaire de n ma dan k'a fɔ ko an k'an disiw da ɲɔgɔn na k'a fɔ k'an bɛ fadenya sama an ni ɲɔgɔn cɛ fadenya tɛ ko dilan o. Mɔgɔ kelen bi mɔgɔ kelen mɔgɔ si kelen tɛ se bi depuis diɲɛ yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ mun na bi diɲɛ bɛ ka taa taabolo mun kan ni muso ye senkola sɔrɔ ka fara cɛ ta kan aw bɛ ɲɔgɔn dafa de. Mais n'a danna ko cɛw dɔrɔn tɛ se bi dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ diɲɛ tɛmɛna.
Mais mun de kan ka kɛ Aida i b'a kɛ to i ko ko.
Sensibilisation an ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ni ɲɔgɔn ye an ka sigi ka ɲɔgɔn faamu pour que an ka waleyaw kɛ waleya minnu bɛ se ka an da ɲɔgɔn na o waleyaw ye mun ye du gestion na jamana gestion na mun ni mun ka kan o ka bila o place la ni sera ka mun kɛ. On verra ko bamananw ko ten ko n'i ye mɔgɔ bila ko la ale on connaît l'artisan min bɛ se mun na o ka kɛ o ka di o tigi ma comme ça on va savoir min bɛ se ka mun kɛ sinon tant que an ma taa o bolow kan ka ɲɔgɔn ka sensibilisation kɛ ka communication kɛ a bɛ kɛ comme toujours n'an bɛ ka ɲɔgɔn sama-sama de kɛ alors que an ye ɲɔgɔn dafalanw de ye an tɛ se ka kɛ faralikɛlaw an dafalanw de ye.
O diyara n ye Aminata ɲininkali min bɛ n bolo ka k'i la o ye. An bɛ nin kanabilali ko min na n'i ye duguba kɔnɔ musow ta k'a lajɛ ani burusi kɔnɔ musow ta k'a lajɛ bi u tɛ kɔrɔ kelen di muso ka kanabilali ma e yɛrɛ ka jateminɛ la mun de nana n'o ye mun de bɛ se ka kɛ pour que musow minnu bɛ duguba kɔnɔ ani burusi kɔnɔnaw la u bɛɛ ka nin faamuya point kelen kan. A ka d'an ye i k'i hakili jagabɔ nin kuma in na yanni an ka tɛmɛ an bɛ segin ka na fɔlisen lamɛn n'a nana n bɛna nin kuma d'i ma. I ni Fatumata aw b'a hakilila d'an ma. An balimaw hali bi farafina foli a bɛ sen na aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na ka bi Washington DC. An bɛ tɛmɛ ni foli duman ye sisan o ye jɔn ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛba ni o ye Basiku Kuyate ale ka foli sen a bɛ fɔ mun ma ko wele wele song from Mali. Let's go les gars.
Kunafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA banbara ka tile kunafoniya kun fɔlɔw sanga bi saba kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga bi saba ye wa segin bɛ k'a kan tuguni nɛgɛ kanɲɛ kɔnɔntɔn waati. Ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna a kun kan. VOA tabalen ka kunafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen.
An balimaw farafina foli ambe keneka alibi frafina foli wa de l'america seku wani donko jemuka mumbeke araba o araba negenye kelen katabla negenye fla wagatila segibike jemuka nga sibiri kari tene o wati kelena kuma dona o kote ko so don yiri don yere don o nyona te kadanka yiri kuru amena jila tokotoko atseka ke bambaye meme niwe kamba kelen de fo dunia konona la yere ka kanfene ni badula avec fly walma avec chamaye ore la nga bi baro anye wule blamma oye musoye ka kuma musoka sekola kani uka kanablali anga foli special obe aminata jalo madame jalo aida kone anga foli bale fene anga foli be jon fene ni wagatini na anga choroba nyuma niwe adama jara lere buka nga wule ni wagatini na ni alasonama amina wule aga dofoni jamukai konna lamba fo kosebe kosebe angleka ko yele mako ke bamanan kai ansero fene ma ore la sa ametemena let's go shake.
Ambalmau anga foli be awiye. Awka bi walanda obena ke aw balmamso Mariam Traore ana aw balmake
Modibo Dambele.
Awka bi walanda kabamana nga yelema nglekana obena talike nindika Modibo.
Today words of the day is honesty. It is a noun that refers to a facet of moral character and connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, straightforwardness.
Bamanankana, honesty, okoroye, jogo, walima tabiaye, mumbe klenia, aniladiria kufo.
Example, Malians expect to have honest leaders.
Misaliala, malija manadunka langini ye kanyemoko klenesoro.
She's admired for her kindness and her honesty.
Misaliala, ko atanunendo aka mugonyumaya anaka ladiria koso.
He demands honesty from everyone who works for him.
Abeklene anyini mugofen zembe barake ni aye.
The second word of the day is epitome.
Anga walanda flana koroye bamanankana.
It means a person or thing that is perfect example of a particular quality or type.
Okoroye bamanankana komi femiye amisali yere yere.
Example, he looked the epitome of elegance and good taste.
Misaliala aleye laben kunyuma ani fenyuma usugandili yere. Anya ninde sorokadi auma anga bi walandala kafuawiye kauni che au kakulumajola.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Sherusman Madana Haidara Kando ka wele da malidembe ani jembe. Femi mse ka jen lafya bi ani ka an lafya anga du kono nanga siki daula bendu. Mana anga la je ka nyon tige mne. Ka yafanyoma femi nyon temena. Ka ala wele femi nyon mena ala ku here bi ama ani anko bere jelema. Femi femi jen la bi bendu. Ala ka ben sabati. Ala ka mbebla srani manka. Ala kira boya kama solde ala rasul.
Olasa mbalmao ambe kumadini wakati na anga invite mani oye mbalmao mso Aminata Jalo. Aminata iklobana?
Iyo, modigo.
Ok, antuwe nini ngalido kila, iya haki jangabao dimensura konyaka?
Awo, iku, toko dala mso uka famiyali, anidugubwa kono mso uka famiyali, mso uka hakekula. Oui, je pense que nini ngaliko nini ude.
Yeah, ude du.
Ah, oh, d'accord. Donc, nous avons dit que 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 laɲini kɛ dɔ ye ka dɔ to. N'a fɔra ko muso an bɛɛ de b'a kɔnɔ, i kɛra togodala muso ye, i kɛra duguba kɔnɔ muso de ye, i kɛra muso baarakɛla ye, i kɛra gado muso de ye, il faut que a ka faamuya k'a fɔ ko bɛɛ de b'a kɔnɔ. Mais faamuyaliw cogoyaw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na mun na, o de ye bɛɛ n'i ka sigida realité de don. Parce que i b'a sɔrɔ anw fɛ yan nɔ, n b'a jateminɛ, n b'a exemple ta ni an fɛ yan district la, c'est comme à Bamako ici, n'i y'a jateminɛ, cɛw bɛ baarada o baarada la, a ka ca Ala fɛ, ne b'a dɔn a baarada ka dɔgɔ, i b'a sɔrɔ cɛ bɛ se ka caya ni muso ye de, mais hali n'a kɛra 20% de femme ou bien 10% de femme, i kɔni b'a dɔn, i b'a sɔrɔ o kɔni place kɔni réservelen don muso ye, i b'a sɔrɔ musow kɔni b'o kɔnɔ. Mais togoda la, i b'a sɔrɔ cɛw bɛ jɔyɔrɔ dɔw la ye, c'est comme u ka dugu koɲɛw bɛ ɲɛfɔ yɔrɔ minnu na, dugu barodaw la ou bien u ka mairiw ni fɛnw, i b'a sɔrɔ musow ka dɔgɔ a kɔnɔ. Musow ka dɔgɔ a kɔnɔ mun na? O kɔni daminɛna depuis duguma, c'est comme balimamuso dɔ y'a fɔ sisan ko sensibilisation kan ka kɛ, et puis éducation de kan ka kɛ ko nin na, k'a daminɛ depuis denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen sisan, il faut que an ka essayer olu de ka éduquer ka wuli ka ɲɛ, parce que a tɛ fɔ ko fɛn perdilen don dɛ, c'est vrai minnu bɛ yen hali bi, an balimamuso minnu bɛ yen n'u ma chance sɔrɔ ka kalan kɛ, n'u ma chance sɔrɔ ka se ka hakiliw la développer, mais bɛɛ n'i ka hakilina de don. Adamaden kɔni i kalanna i ma kalan, hakilina dɔ de bi bɛɛ la, nafa bi bɛɛ la kuwa diɲɛnatigɛ kɔnɔna na. Bon, bɛɛ ka hakilina dɔndɔni faralen ɲɔgɔn kan, i kana na tigɛ mɔgɔ la k'a fɔ karisa kalanna ou bien karisa ma kalan. C'est vrai kalan ko dɔn le don, a bɛ se k'i bɔ fɛn yɛrɛ de kalama, i kun tɛ fɛn mun kalama ka kɔgɔ, mais bɛɛ ni hakilina dɔ de bɛ wolo, bɛɛ bɛ da, i b'a sɔrɔ hakilina bɛɛ bibira n'i kɔni kɛra mɔgɔ kɛnɛma le. Donc sisan muso minnu de bɛ togoda la, olu ka faamuyali bɛ se ka kɛ mun ye, parce que a bɛ se ka kulu kɔnɔ an b'a fɔ na an ka wuli ka jɔ ye mun ye, non a ye jɔyɔrɔ di musow ma, musow ka se ka décision ta, cɛw bɛ assemblé la, an yɛrɛ bɛ se ka don assemblé la, cɛw bɛ mairiw kɔnɔ, an yɛrɛ bɛ se ka don mairie kɔnɔ, cɛw bɛ baara kɛ yɔrɔ yɛrɛ, an bɛ se ka don yen nɔ. Bon olu fɛ i b'a sɔrɔ possibilité tɛ yen, olu yɛrɛ fɛ yen tuma dɔ la i b'a sɔrɔ tabou yɛrɛ de don, cɛw bɛ sigi yɔrɔ dɔw la, hali musow tɛ se o yɔrɔw la. Mais il faut que an ye kuma min fɔ hali bi ko in bɛ sensibilisation de bolo, cɛw ka lasensibilise, musow yɛrɛ ka lasensibilise. Musow jɔyɔrɔ ye mun ye ka sɔrɔ u ma dankari cɛw la, o bɛ se ka yira musow la cogoya min. Musow jɔyɔrɔ ye mun ye ka sɔrɔ cɛw fana ma kisɛ san tan menace, o fana ka yira cɛw la.
O diyara n ye kosɛbɛ,
n b'a dɔn.
O diyara n ye kosɛbɛ Aminata, an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ. Komi émission tɔ ma ca tuguni, miniti 14 dɔrɔn de b'an bolo, mɛ an bɛ tila ka segin ka nin ma. Ɲamina dan kelen ni o ye Badara Alu Jare. Jare, i tulo b'an na?
Amadu Danbele.
An y'a ye k'a fɔ bɔlɔ kelen dɔw ma sɔn hali bi dɛ, hali gɛrɛn na caman bɛ yen, caman b'a fɔ ko cɛ, Badara.
Naam.
Yɔrɔ gɛrɛnnadenw kulo bɛ na, mun de kan ka kɛ e yɛrɛ bolo hakili bɔlɔ kelen minnu bannen don ni kɔɲa in ma hali bi, pour que u ka se ka tugu musolakaw kɔ? Parce que ko in ma daminɛ sisan dɛ. N'an seginna an kɔ, n ye misali ta Egypte kan, yɔrɔ o kɛra ka sɔrɔ Manden tɛ yen fɔlɔ. Ya duniya dɔgɔtɔrɔ muso fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ ɲinini y'a yira k'a fɔ muso fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye dɔgɔtɔrɔ ye mun lakodɔnnen don, muso de don, wa farafin muso de don, a tɔgɔ ye ko Peshawar. Yes, muso de don, namara t'a la dɛ. M'a fɔ n ko u ka fisa n'an ye dɛ, mais an tagalan ye ɲɔgɔn ye dɛ. Bɔlɔ kelen minnu bɛ yen n'olu bannen don k'olu turu yɔrɔ min na k'u tɛ bɔ yen, Badara, e bɛ se ka mun de f'u ɲɛna yani an k'e bila ka taga?
Ayiwa, n ma fɔ Danbele, san'a ka ne bila ka taga, ne bɛ se ka min fɔ bɔlɔ kelen ninnu ɲɛna u k'a faamuya. An b'o bɔlɔ de bɔ sa, n'olu bɔlɔ bɔra olu b'a faamu, parce que ne ye diɲɛ ta k'a lajɛ, Yahudiya dɔnniba, nazara dɔnniba, diinɛ dɔnniba, o yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, o fana ni kodɔnbagaw fana, ne y'a dama dɔnniba ye. Donc komi diɲɛ dugusuruba duuru bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, olu ye kana bila di muso ma. Ka sababu kɛ i bɔra ka kuma yɛrɛ min fɔ sisan, n'o ye Egypte jamana ye. A dɔn fanga dira muso fɛn fɔlɔfɔlɔ min ma diɲɛ kɔnɔ, o ye muso ye. Ala yɛrɛ ye fanga di muso ma. Parce que hali ni y'a ye an fa Adama, a ye fili sɔrɔ, a sɔrɔla muso nɔfɛ o. Bon o yɔrɔ la dɔgɔyama bɔra ye. Donc mɛ bɔlɔ kelen k'a faamu k'a fɔ ko ni ko nana se nin yɔrɔ in ma, a ti kɛ ni kɛlɛ, a ti kɛ ni wɔyɔ ye, a bi kɛ ni faamuyali de ye. Ka dɔn k'a fɔ fanga min b'e la o t'a la, se min b'e o t'a ye, n'i k'i b'a bugɔ i bi se k'a bugɔ fo k'a bana. Bon o kun ye diɲɛ don dɔ ye. Bi yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ, muso kelen bi se ka cɛ tan di ka taa koyi, k'a sababu kɛ diɲɛ fɛɛrɛw bonyana. Bon ni ko sera fɛɛrɛ ma ka ban, aw b'a ɲini hakili de ɲɛma sa ka faamu. O kumana ni a ma ɲɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ, o kumana e kana se minɛ sa e k'a ɲɛfɔ a ye. Ɲɔn tɛ ni an ko an bɛ taa hali baro in na ka taa don fo Alako hukumu kɔnɔ, ni sera Ala dɔnnibaabaw yɛrɛ ma, ali kiyama jɔ dɔ ye hakilila de cɛ caman ka kɛwale o bi suru ji la musow ka balansi bi kɔrɔta ni cɛw ta ye han
o diyara n ye kosɛbɛ
o ye wolo tin ye
o diyara n ye kosɛbɛ badara alu jare an ka foli bi ye an ka foli bɛ ɲaminaka bɛɛ an bɛ kɛnzanbugu gɛrɛn mɔgɔw bɛɛ fo fans club mɔgɔ min bɛ an ka foli b'a ye n b'a dɔ nin wagati na aida ani fatumata ani aminata o kɔni bɛ yɔrɔ min na n b'a dɔ sisan kɔni nunkɔrɔla kɔni a bɛ komi didɛgɛ dɛ an bɛ kuma di fatumata ma fatumata yani e fɛnɛ ka bɔ kuma la ya e bɛ mun de fɔ an ɲɛna fatumata
ne b'a fɔ halisa musow k'u cɛsiri musow k'u cɛsiri paske halisa baara b'an ɲɛ ni y'a ta k'a layɛ jamana kɔnɔ bi halisa musow ben akse t'u bolo ka taa ekɔli la kalan se t'u ye a dura t'u bolo ni y'a ta k'a lajɛ hali bi mali kɔnɔna la yan nɔ muso dɔw u tɛ ka se ka baara sɔrɔ de manière digne et décente ni y'a ta k'a lajɛ bi jamana in kɔnɔna la cɛɛ ni muso u be don baara kelen na mai i b'a sɔrɔ u be cɛɛ ka salaire caya ni muso ta ye hali sini o réalitéw be nɔ donc min be se ka fɔ musow ka fara ɲɔgɔn kan parske halisa baara b'an ye n'an farala ɲɔgɔn kan an kana ɲina kɔfɛmɔgɔw kɔ kɔfɛmɔgɔw ye jɔn ye ne b'an se a fɔ cogo min na togodala musow n'an b'an ka décisiɔnw ta u bɛ n'an b'an ka kɔnbaw kɛ n'an ma an ka sollicitasiɔnw kɛ an ka hakili to olu la an ka hakili to denmisɛnninw na parske ni anw y'a kɛ k'an ɲa n'an y'a dilan ni denmisɛni minnu bena an kɔfɛ an denmisɛn minnu bena an kɔfɛ baara tɔ be nɔgɔya olu bolo halisa an be dɛmɛ ɲini gouvɛrnɛmant fɛ halisa an be dɛmɛ ɲini ɔrganisasiɔnw fɛ halisa an be dɛmɛ ɲini asosiasiɔn tɔw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn ka hakilinaw ka kɛ kelen kɛlɛw ka kɛ kelen miiriyaw ka kɛ kelen an be tila k'a fɔ tuguni halisa cɛw ka fara musow kan parske ni ye ni ko yi ta k'a lajɛ muso ye ni kɛlɛ kɛ k'a kɛ k'a kɛ cogo o cogo ni cɛw ma sɔrɔ ka fara an kan baara be kɛ funu baara bi gɛlɛya fana donc o de kun be ne fɛ k'a fɔ
o diyara n ye fatumata i kana taa yɔrɔ la hali bi wagati dɔɔni b'an bolo to nɛgɛ kan an bɛ na an bɛ kuma di san an balimamuso ayida ma ayida an ye dɔ fɔ bɔlɔ kelenw ma n'an ye dɔ fɔ bɔlɔ kelenw ma an bɛ dɔɔni fɛnɛ fɔ gorobinɛw ma dɛ ayida gorobinɛ minnu fɛnɛ ye nin ko yi faamuya a ɲɛjugu kan e bɛ mun de fɛnɛ fɔ olu fɛnɛ ye
k'a fɔ n balakaw ye minnu bi k'a faamuya k'a fɔ ni ala ye seko di ma k'a kɛ i hakili la ko e ka muso kitaya de do hakɛto be kuma kan u bɛn k'a fɔ ko e de bi bɛɛ ɲɛ ka o tɛ n'ala ye se di ma a dɔn k'a fɔ ko sekola yin be taa ni kamelen kɔrɔ dɔ de fɛnɛ ka accompagnement ye i kɛra setigi ye togo togo i kɛra senkolatigi ye togo togo min cɛ tɛ i ka vi la ka accompagne a ka gɛlɛ o de la i se dira ma an ka barika da alaw tala ye mai an ka segi k'an yɛrɛ lajɛ an ni cɛw ka se ka hɛrɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u ka siraw taama ɲɔgɔn fɛ o de be barika don ko nunu na kosɛbɛ parske muso kelen ti se cɛɛ kelen ti se n be seg'a kan ala ye an dan an ka ɲɔgɔn dafa an tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kɔntrɛr ye kɔntrɛrw be na ni adamadenya taabolo ni a sira ye ma muso bi se ko muso ni musow sɔnna dɔrɔn modibo daga da ti jɛgɛw n'i y'a lajɛ sira dɔ fɛ n'i ma n'a ma sɔn i be taa n'a ye sira wɛrɛ fɛ sensibilisation de do de sensibilisation en sensibilisation an be se ka na ni cɛw ye ka adhere an ka kozu la k'a sɔrɔ
bɔlɔkelenw yɛrɛ ayida
k'a sɔrɔ bɔlɔkelenw mori bɔ bɔlɔ kelen ɲako kuma tɛ kɛ ɲɛ o muso tɛ se ka dɛsɛ kamalen kɔrɔ la sa fɔ a kuma ma o bɔlɔ kelen i ye kelen ye i yɛrɛ kelen le bolo ma musoba kɔrɔ b'i kɛ fila ye kuma n'a kɔrɔ bi ɲɔgɔn na n'a yɛrɛ tiye dɛ musoya tɛ gansan ye o modi bo i tɛ bunsan t'a tigi nɔ kan i tɛ tɛgɛrɛ kolon t'a nɔ kan ma i b'i ka ide impose ma nɛgɛnfa bi taa sɔn don min na
action
concrète yira a la modibo i bi ka action concrète yira a la jusqu'à ce que dɔnɔla yɛrɛ bena fɔ ko jɔ ŋa la n kun bana i ye ma i ye musobangana ye musobangana ye musobangana ye n tɛ dɔ wɛrɛ ye koyi i y'i ka seko n'a yira a la i danbe kɔnɔ i y'a yira la bonya kɔnɔ i y'a yira la karama kɔnɔ ma ni e y'i yɛrɛ kɛ kɛ e de warani fagabaga ye kamalenkɔrɔ tɛ sɔn ma dɛ avec l'orgueil dɔn u tɛ sɔn parceque n'i y'a kɛ togo dɔ la i va se sentir a blessé a bɛ komi e mun tura la ka cɛya danbe kɔnɔna na
o diyara ye kosɛbɛ ayida an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ komi wagati tɔ man ca an bena kuma di ma tuguni an balimamuso dɔ fɛnɛ donna nɛgɛjuru kɔnɔna la sa ko aminatu tarawure ale ye katika ye ale fana y'a yira k'a fɔ ko a be faga hakila di aminatu musow ka kanabilali koya ka komi emisiɔn tɔ man ca tuguni dakuruya telima na e yɛrɛ bolo bi e ye denmisɛnnilaka ye mun de kaan ka kɛ pour ke ni hakilila ye bɛɛ kɔni sɔnna a ma fɛn mu do fɔɔ k'a ka kɛ cɛw tɛ se ka a fɔ k'a tɛ kɛ
an lamɛbaga bɛ fo
Bon, ne va faire mettre le jeu conserver ma faire 5 minutes dron à la madia la menyon dafa. A gaye cheni musu ya gaye fen wore a kera du konna ni bebe don don ke
dafali
wore kafsa ni doga sigi ka kono like doga na nai aramadia la fo chogom na saya be bana be kenya be soro be koli be no donc wakati be se ga gele a mo ma wakati wo dola donc ni an sera ga nyoron de me ka se ga musu fana tu fana ga doke bon doke fana a be fo chogom na fo ma me societe mi yere la deja an bebe femme ke furu kona bege ni chega ya maria e c'est pas comme si ni muso be se ga boga ta fenga era matinga na te me ni chou fana sera ga jendi uga u bulula mara uga se ga fendo ke u ire ne bulu u fana ga fsta ko se pase a me se ga nyogon teme bon al ni u era tem so era fana ni be dola beniga e panu sman chou me se ga fo bon kum ba mananga na mi nyaga mi don me beniga ko ta bulu do fendo be no al ni ka se ga bodron ka fendo ke ire o fana be do fana la fe o fana ga din do ni sikili ku ma be te foila bon al dem sanu fana ni be fin wara okay fana be fin wara be se ga fin wara ni ke do dem san ne be se wu deme u ga vocation sur la be se ga fin mi ke ta ga le ni fe a be se ga ke o lu be sira kan donc ne bulu a kapsa anga se ga anyere se nga na se ga de pam mo la ni ma o be fon fe na fo kar san jan ja ku ma be re ni jan ja be mo ke bo nyoko na
o jara en ko se be
ni yere be do ke yere o kapsa
o diyara n ye kosɛbɛ aminatu tarawele an ka foli bi ye sisan an bɛ segi ka na an balimamuso aminata jalo ma an bɛna kuma laban di e ni aida ma an bɛ kuma di fɔlɔ fatumata ma yana an ka sɔrɔ kana kuma laban daw ma a b'a kɛ tuɲini kɛ fatumata ture i kulo banna nin kɔni sisan yɛrɛ 5 minute rapidemant ni minute e yɛrɛ ka kuma laban ye mun de ye ka ɲɛsin cɛlakaw ni musolakaw ma k'a to hakili la ko ni ko in tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn lamɛn ani dafali ani ka koto ɲɔgɔn ta la
a bana moribo ni hakilina y'o dɔrɔn de ye cɛɛ ni musow ka fara ɲɔgɔn kan cɛɛ ni musow ka fara ɲɔgɔn kan parce que baara ka can cɛɛ ni musow ka fara ɲɔgɔn kan o k'u hakilina kɛ kelen musow fana ka bɛn ko la musow k'a dɔn an ka hakɛ ye nin ye et puis an ka kan kana ka kɛlɛ kɛ nin de kama donc an kana ɲina an kana fili an kana fosi
ni
hakilina y'o de ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan
o diyara ye kosɛbɛ an ka foli bi ye aminata jalo en 30 secondes e ka kuma laban ye mun de ye nin koya ye na
oui modigo d'accord donc ni bonne folie di bema ngoko ngoko sun kulobana nga folie di bema donc ali di teka di nyoko ma di do ambe jega do ke nyoko nyala ka ambe ke de mala ka hali bi la inu sabati ambe la jale donc je pense que moko chama ya famia muso chama ya famia je pense que ça va aller don don de do ni sensibilisation kon be sina tagale nye fe inshallah la inu be sabati ala ka ambe ke de na
o jara nko sebe aida e ka kuma laban ye mun de na 30 secondes ka to hakili la dafali ani ka ko to ɲɔgɔn ta la alo aida
alo modibo
wai an kulo bi la san
ok n b'a fɔ musow ka sɔn ni musow sɔnna dɔrɔn kuma banna o mɛ musow ka sɔn bonya kɔnɔ u ka sɔn karama kɔnɔ ka fɔ ni ala ye senkola di muso mu ma ala sɔn de don donc o kɔnɔ i b'a kɛ ni bonya ye i b'a kɛ ni karama ye wa n'i bɛ taa fɛnɛ i ka to k'i kɔmunu i tɔ minnu be ye ni ala ma senkola di olu ma comme ça n'an ye ɲɔgɔn sama ka se ɲɔgɔn fɛ a ka ca ala fɛ aw be se somɛ na ɲɔgɔn fɛ mɛ ni e kelen taara se somɛ na ka i kɔ minnu ka sɔrɔ i ma tɔw sama ka na a ka ca ala fɛ baara bi gɛlɛya donc dɔw fɛnɛ ka danna u ka accompagne pour que an be se ka an senkolaw yira u la cogo mun na jamana be se ka yiriwa cogo mun na duw be se ka yiriwa cogo mun na n'a ye kuma da n'an donna mun gasiri o ka yafa ma hakɛto be kuma kan salalahu alehi wasalam
o diyara ye kosɛbɛ aminata an be segi ka ni ma tuguni an 30 secondes ɲinga labani dɔ bɛ n bolo ka kila n'a sɔrɔ i kulo bɛna aminata i kulo bana alo aminata aminata jalo aminata jalo i kulo bana alo
oui modibo
je m'excuse aminata tarawele i kulo bana aminata
awɔ n kulo b'aw la.
ok e fana bɛ kuma laban jumɛn fɔ mɔgɔw ye yanni i ka bɔ kuma la rapidement.
bon juste ni an ye ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ nɔgɔya ni minnu ye sira sɔrɔ ka se ka dɔ kɛ a y'a fɔ cogo min na olu fana ka se ka tɔw dɛmɛ an ka se ka ɲɔgɔn encourager k'a faamuya fana ko muso ka dɔ kɛli o tɛ forcément i ka bila bɛɛ ɲɛ i ka bɛɛ bila ka taga i sago fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn faamuya o la an bɛ se ka taga ɲɛ ɲɔgɔn fɛ.
Mais demsen lakaw krenkrele la chifina kaw e be mun fu ni na parce que ni ko a fonteni ga bok marula de ni a kuma ere fura ni famali makala bina ni balaw e be mun fu yi
bon ma ko dron an tabali nyon koro na nyon famia o ko chama no ya surtout on ni dempenu ni an ba we no an koro we no mun fana e doni famia la ka teme an kan don an a gere o lula an la tara an ku fe.
Merci beaucoup. Au Beniche, ambe akatunyike nandona mo mun gasila nitsiyo Modibo kabi Washington DC. Labena Chang ani Sheikh Mar Tirofe Modibo tumbe kuma galamana. Au kambe Master Sumi, la main de Dieu, song from Mali. Let's go. Au kambe. Bye.
Allahu Jabaru, Allahu Subhanahu wa Taala, Kaleka Deli, Aramale Arahim Kangale Nini, Delili Delili Ko Alayan Jigungo, Alaba Sagola, Ayamulo Jigi, Allahu Yere Deme, Alifene Bi Deme, Alega Deme, Teme Yere Deme Kofe, Angwante Barake Gasikika, Allah Fle Wale Mabori Geni Sumage Mameke, Solicite Ton Serre de Dieu, Pour Avoir la Main de Dieu, Parasite Parasite Parasite.